Dobar dan, spoštovane gospe in gospodje, gospod župan, predsednik, profesor, visoki zbor. Najprej je opazim, da je mogoče, nisem sodeloval prej na teh skupščinah, manj ljudi, kot je sedežal. To je verjetno samo simbolno sporočilo o tem, da je zdravnikov, da jih potrebujemo. Predsednica je znala svojimi besedami, ki znajo pobožati, tudi obrezati, povedala se konvertibilen poklic. Ničesar me ni bolj strah od tega. Leta 2014 boste lahko kjerkoli, ali boste ostali v Sloveniji, boste pustili slovenske bolnike na cedilu. Kaj bomo storili? Kako bomo rešili ta problem? Nikoli doslej niste. Vedno ste, ne glede na to, ali je bil vaš poklic cenjen ali ne, mimo grede, profesor. Dajte mi zaupati med nami. Kateri poklic pa je cenjen danes in ima primerno ugled v družbi? Tako da potražimo in druga. Ko bo leto 2014, potem bo morala slovenska vlada, tako kot vi, to v dialogu skupaj z vami, ugotoviti, kako adresirati ta pomemben problem. Slovenski pacijenti si ali zaslužijo ali zaslužijo primerno zdravstveno skrbo in vi ne morete nuditi, če nimate primernih pogojev za to. Tukaj mislim samo na plačo, ker vem, to moram tukaj javno povedati, da v pogajanjih z vami, ki so vedno najbolj napeta in težka, se dobri pogajalci, tako bi odlični diplomati, tudi v tem smislu ste konvertibilni. Ne gre samo za plače, gre za pogoje dela. In potrebno spoštovanje, ki je povezano z odrekanjem, ki ga vaše delo zahteva. Gospod župan, seveda, da je danes občinski praznik, če ne pa bi prinesel rože. Ampak iz tega bi nekateri sklepali napačne stvari, pa je mogoče bolje tako, da bi se gledal. Ministr za zdravje, ki bo verjetno prišel, tako bi bil obljubil, če ne v tem začetnem pa nadaljevalnem delu, sem prosil, da mi napiše, skicira nekaj osnovnih misli za moj nagovor. Predno nismo presenečeni, če je tudi on kot zdravnik napisal, da to je eden najbolj težkih poklicev na tem svetu. Prav gotovo je etično zahtevo poklic. Mi smo si poklicili etično zahtevo, ta je. Vsi mi, ali smo močni, ali šibki, premožni, ali revni, ali smo v enem trenutku samozavestni ali ponižni, prej ali slej stopimo pred vas in vse je v vaših rokah. To je takrat, ko si ne moremo več pomagati in se zanašamo na to, da boste v svoji najboljši manjeri, ne samo za voljo prisege, ampak zaradi vaše forme mentis, da pomagate zdravniku, da pomagate pacijentu v svojih najboljših močeh, da odvisno naše zdravje. In vam zaupamo. Poznam malo ljudi, ki vam ne zaupa. Zelo malo. Ne mešamo dve stvari. Ne mešamo tega, da morda vaš ugled v javnosti ni tako, bi si ga želeli. S tem, da vstopi pacijent pri nas, skoraj da v celoti, to kaže tudi anketa, zaupa slovenskemu zdravniku in zdravnici. Ne bo to uteha za to, da če potem v javni polemiki, ki sem in tja, zdravniška služba nima takega ogleda, kot bi si ga želela, na drugi strani uživate eno veliko zaupanje pacijenta. To je, da se mi zdi zelo pomembno. Prvi se mora v vsakem trenutku zavedati svoje strokovno-etične odgovornosti. Mislim tukaj na zdravnike, da zlorabijo moči, ki jo imate nad ljudmi, ki so v trenutku bolezni najšibkejši, največkrat tudi nezmožni sami presojati. na potrebnost in strokovnost posameznih zdravniških storitev in nam popolnoma zaupajo, presojajo, da to, kar že tebi, da je to zadnje najbolje. Drugi, moramo preko vzhodov političnega odločanja omogočiti zdravnikom najboljše mogoče pogoje za delo, tudi za stimulativen plačni sistem in ustrezno družbeno priznanje. Tukaj naj dam en predklic. Pogajamo se z javnim sektorjem, ste del tega javnega sektorja in vsi. Kot veste, so bili tiste, ki, to bom tudi v nadaljevanju kasneje povedal, menijo, da mora imeti Slovenija kot moderna družba in država en uspešen, dostopen, kvaliteten javni sektor, da mora biti urejen sistem koncesij, da tudi za voljo omejenega števila zdravnikov in da je zasebno zdravstvo sestavljen del neke urejene in moderne družbe. In da ima pravico, da se razvija, le da to ni v enaki meri skrb države, kot je javno zdravstvo. Ko gre za plačni sistem, ker je sestavljen del, vedno rad, ko sem popolnoma nemočen v pogovorih z socialnimi partnerji, rad vprašam po vrsti, da bi vedel prvi za prvi odgovor in drugi za drugega, koliko meni, da si zaslužijo. Pravim, pusti ob strani vse druge stvari, pa mi povej, kaj misliš, koliko meniš, da bi moral dobiti na koncu v kuverti za opravljeno delo. In potem poveš številko, ki se mi zdi, če tako pogledam, sprejemljiva številka. Problem je samo, da je sprejemljiva samo dokler mi tudi drugi ne pove, koliko misli, da bi zaslužil. Ker ko to se šteje, vem, da lahko zapremo državo, ker ni sposobna izpolniti pričakovanj ljudi. Kaj hočem povedati? Ekonomiziramo z denarjem davkoplačevalcev, da smo vsi, ki opravljamo storitve v njihovo korist, plačani dovolj stimulativno, da delo opravljamo dobro, da se nam ni treba zatekati v drugim načinom tega, da dostojno živimo, da tudi damo vedeti, da plača ni edini stimulus, zaradi katerega hodimo v službo, da pa mora biti en izraz tudi ene dostojnosti ali pa odnosa družbe do nekega poklica. In vaš poklic je najtežji, vedno sem rekel. Zdravniški poklic je težji poklic, potrebuje veliko študija, je izjemno odgovoren, poln stresov, poznam še nekaj, ki je bolj. Pacijent je veliko bolj zahteven. In zato vem, da je potrebno urediti plače tako, da bodo v nekem pravičnem sorazmerju. In verjemite mi, to je pa moje delo, ne vaše. To je neskončno težko. Neskončno težko. Poskušamo odpravljati plače nesorazmerje. Jaz sem med tistimi, ki vedno poveda, so nekateri poklici posebej težki, da jim je potrebno dati neko posebno priznanje. Zdaj poskušamo zgraditi ta konsens v družbi. Ne more nekdo, ki ima manj znanja, morda ga zaradi socialnih okoliščin ni mogel pridobiti, zaradi brezbrižnosti staršev, ali zaradi oddaljenosti šol, ali zaradi tega, ker mu socialni položaj ne dopuščal tega. Vse to je mogoče. Ampak to ne more biti dokončno upravičljiv razlog, da bi zahteval uravnilovko z plačo nekoga, ki je študiral leta in leta, ki se je odrekel, ki zaradi tega morda svoje mladosti ni užil v enaki meri kot še drug. To je treba upoštevati. In veste, to ne rečem samo tukaj pred vami, nekaj pogajalcev je, ki sem in tja znam in z ministrom, prejšnjim in zdajšnjim, z vami sedijo, pravim, zdravniški poklic je zahteven. Zahteva primerno plačilo, premalo zdravnikov imamo in če ne želimo, da po letu 2014 v skladu z direktivo gredo v druge države in si tam zaslužijo, da belejši kos kruha, potem poskrbimo, da bodo ljudje razumeli, zakaj imajo morda zdravniki odstopajoče, morda na prvi pogled dobre plače. Mora biti pa urejen. To, kar je zdaj moti v zdravstvu, je, da je veliko razlogov za to, ono, tretje, četrto doplačilo. Ne bo plača, ena in enotna, dobra plača. Treba, da so tukaj dežurstva, da so tukaj to in tretje, četrto. Ne bo plača solidna, ne se ve, zdravnik je neizogiben, dober, težek poklic in se služi vse plača. Zdaj, v tem smislu vsi skupaj že dobro danes razumemo spremembe oziroma potrebe po spremembi zdravstvene zakonodaje. Tako imamo, vse ni dobra. In zdravstveno reformo, ki je zdaj pred nami, bomo izvedli, to vam rečem. V parlamentarnih klopeh je osnutek pokojninske reforme. Ne vem, kaj mi daje misliti, ampak prško ne gre za nek občutek intuicije, pa drugega po 10 letih v tem poslanstvu. Mislim, da bomo na koncu navkljub večinskemu prepričanju uspeli prepričati vse generacije, večino generacij, večino slojev, večino ljudi, da je to pokojninski sistem, ki nam garantira eno varno prihodnost na daljši rok. In da smo Slovenci ljudje, ki znamo misliti na daljši rok. Ko razmišljamo o sebi, znamo razmišljati na daljši rok. In ko razmišljamo o sebi kot skupnosti, smo tudi prepričani, da znamo razmišljati na daljši rok. In mislim, da bo zaradi tega pokojninska reforma spravljena pod streho. Tako kot pod streho se bo začela zdravstvena reforma. Ta je zdaj v zaključnih krčih. Morda minister nikaj je delal do 4 ure zjutraj in morda še ni v polni formi za ta sestanek. Vsekakor ima nalogo, da do Božiča letos pripravi oba glavna zakon o zdravstveni dejavnosti, zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju. Včeraj sva govorila o teh naporih. Pripravljena bosta tako, da bi potem v finalu letošnjega leta skupaj z nami šli ne skozi vse naložbe, za nekatere bomo mi prevzeli odgovornost, ampak najbolj bistvene. Šli bomo skupaj z vami skozi najbolj bistvene določbe teh obeh zakonov in ugotovili, da se da priti do nekega konsenza, ki bo pripeljal slovensko zdravstvo, zlasti javnost. To morate razumeti, da si kot vlada prizadevamo za ureditev zlasti javnega zdravstva, da bo dostopno, kvalitetno. Morate razumeti, da dajemo posebno pozornost koncesionarstvu in da seveda omogočamo možnost tudi zasebnemu in da je to nekaj, kar gre v smer modernih ureditev zdravstvenih sistemov, skupaj z vami radi na koncu pogruntali na še zadnje rešitve in razmišljam o tem, da bi v januarju prišel na vlado z obema zakonoma. To je precej ambiciozen načrt, predvsem za voljo enega neuspešnega poskusa ministra Miklavčiča, prejšnjega ministra, ki je to so boste nekateri spomnili, oddal od sebe 26 osnutkov vsakom zdravstvenim dejavnostim. Nekaj ne more biti uredno. 26 osnutkov zakon. Nekaj ne more biti uredno. Tukaj moramo biti bolj praktični, bolj pragmatični in tudi bolj vizionarski. In mrtva pacijentski. Moramo imeti nekaj stvari tako, da tudi rečemo, ok, če ni vse perfektno, pustimo, da je tako zapisano in bomo due time, bomo med časom spreminjali stvari, da bodo v redu. Ampak potrebujemo en zdravstven sistem, ki bo modernejši, v katerem se bodo zdravniki dobro počutili in pacijenti prav tako. Ta zdravstven sistem, ki ga poskušamo postaviti na novo, mora zagotoviti, kako optimalno razmerje med javnim in zasebnim sektorjem. Javno zdravstvo mora, kot sem rekel, vsem zagotavljati vsaj približno enake možnosti za dostop in za kvaliteto zdravstvenih storitev. Zasebni sektor mora v zdravstvo vnašati podjetniške prijeme, se pravi boljšo izkoriščenost zdravstvenih zmogljivosti in kadrov. Ampak, morda mislim, da sem bil prav v, ne, pa izraelski občini sem bil, sem pomešal stvari. Sem zadnjič v izraelski občini, pa tudi na kliničnem centru. Ampak v izraelski občini je bil predstavljen toliko prijazen tudi pred kamerami, v tisto, kar sem hotel slišati. Povračal sem ga, gospod profesor, sem rekel, če bi vi vodili izraelsko bolnico kot zasebno institucijo, ali bi prijeme, ki jih imate zdaj za to, da bi bila ta boljša, bolj učinkovita, bolj uspešna, ali bi ti prijeme enake, ok, pa je, drugačne. Ti bili morda bolj ostri, morda kvalitetno drugačni. In to me moti. Zakaj mora predstojni zdravstv, javne zdravstvene institucije, razmišljati o tem, da si lahko privošči nekaj več, ne bi rekel, nekaj malo manj discipline pri urejanju zadev, kot in tukaj vodi zasebni sektor. Zakaj? Jaz bi rad pripeljal približno enako mentaliteto. Prav enake nekaj. Na koncu koncev zasebni senatori ima en glavni cilj in to je na koncu le profit. Javni center nima tega cilja postavljenega tako izključno prioritet. Sigurno so tukaj zaradi tega tudi neke razlike v ravnanju pri vodenju teh dveh institucij. Ampak OECD, v katerega smo stopili, nas zavezuje, da tudi javne servise vodimo enako gospodarno, enako transparentno, kot ne bi vodili praviloma zasebne institucije, tudi v zdravstvu. In tukaj mislim, da nam ostaja ogromna manjeverska prostora. Vi boste znali to bolj oceniti od mene. Minister je iz vaših vrst in upam, da boste tukaj našli nekaj, skupnega jezika. Ko je prišel k meni prvič in zadnjič v pisarno. Prvič, ko sem ga povabil na razgovor, da postane minister in zadnjič, ko sem se dogovorila, da bo sta se zmenila, da z vami vodi odprt dialog, da je spoštljiv z vami, brez vas vsi, ne zato, ker ste tukaj. Ne znam predstavljati, da bi lahko prišli do konca eno dobro, ravno govorim o tebi.
Upam, dobro.
Poglej, zdaj, kot je mi bilo, sem povedal najstrašnejše stvari. Zdaj te bom hvalil. Ravno sem govoril, Doren, da se spominjam enega prvega srečanja in srečanja potem, ko si sprejel nalogo zdravstvenega ministra. Vesel sem bil, da si tudi zdravnik, da dobro opravljaš svojo prakso. In prosil sem te, da najboljše od možnih praks, ki jih poznamo v svetu, ne samo v slovenski zdravstveni sistem. In tukaj imaš vso mojo podporo. Če se bo zdelo kaj revolucionarnega, če se bo zdelo morda, ne vem, preveč liberalnega, kakorkoli že, glede, to nič ne moti. Tisto, kar moramo doseči, je nekoliko le mogoče konsens o tem, da je to prihodnost kvalitetnega in za slovenskega pacienta dostopnega zdravstvenega sistema. Ob zasebnem sistemu. In malo prej sem povedal tisto, kar se mi zdi bistveno in kar si mi ti položil, kot pogoj za to, da sprejmeš to. Javno zdravstvo mora biti vodeno skoraj tako kot zasebni. Zasebni zdravnik natančno ve, kaj mora storiti za to, da se bo pacient k njemu vračal, da mu dajo dobre kvalitete, da bo na dobrem glasu, da bo njegova institucija imela ugled. Zakaj bi poskrbili enako za javno zdravstvo? To je tvoje delo. Na koncu, da ne bom predolg, ker sem si vzel več časa, kot sem menil in govor, ki bi ga prijazno pripravil ministr končal, ne povem naslednje. Ker se torej počasje zanesljivo približuje vrhunec razprave o zdravstveni zakonodaji, pa se tukaj prosim, kot predsednik vlade, skupaj z ministrom, da nič ne varčujete za kritikami in pripombami, da bo kar bo predlagal. da pa poveste tisto, kar je dejansko ključnega za to, da spremenimo. Ker tisto, kar ni bistvenega, pa bi si morda tudi zaslužilo diskusijo. Zdaj ne postavljamo v fokus, ker pravzaprav nimamo veliko časa. In lahko spreminjamo skozi čas. Manj pomembne stvari se vedno lahko spremenjamo in spreminjamo. Zdaj moramo z zdravstveno zakonodajo položiti samo nove temelje. Potem pa mislim, da bodo stvari že počasi, korak za korakom, tudi za manjšimi spremembami, že dosegli želeno podobo. Tako da, ne izkoristim svojo deležbo za zahvalo, da ste me povabili in za prošnjo za konstruktivno sodelovanje. Jaz sem v politiki 20 let, zadnjih 10 let opravljam neke pomembnejših dolžnosti, zaradi katerih smo tudi mi bili v stiki. Ne vem, se mi tja so sindikati ali zbornica ali do drug, nekoliko bolj ali manj jezni na politiko in tudi name, vendar je to vzajemno. Treba je samo imeti dovolj potrpežljivosti in čvrste zavezanosti k temu, da smo na koncu vsi samo ljudje, ki opravljamo odgovorne naloge, vi na vašem področju. In mi dva z ministrom Lunaj. In da moramo pustiti nekaj pod svojo dediščino, na kar bomo mi in tisti, ki pridejo za nami ponosni. Lepo si imamo to možnost. Ne samo z ministrom, vlada je odločena. Lahko bi rekel, tudi politična večina, koliko manj poslancev, ampak tudi. Da gremo v reformo. Jaz mislim, da je zdaj čas, ko imamo enkratno priložnost, da to naredimo. In zato sem prvi prišel sprašno, da vas toliko pridobim na svojo stran, da samo konstruktivno pomagate pri tem, da nam mogoče uspe. Mogoče ne bo in to bo naša odgovornost, ne vaša. Ampak da ne bi zapravili še te priložnosti, ker se mi zdi tako zelo pomembno, da spravimo o strukturnih reformah, ob železni disciplini pri javnih financah in konsolidaciji javnih financ, pri večji uspešnosti v institucijah pravne države, ljudje morajo začutiti, da živijo v državi, v kateri smo vsi pred zakonom enaki, in da poskušamo vzpostaviti v tej krizi, ki je izostrila vse surovosti prejšnjih desetletij, ko se je zdelo, da svet vlada pohleb, da pripeljemo družbo in normalno situacijo, iz katere bomo lahko Slovenci potem mehan narod išli kot zmagovalci. In tukaj ste zdravniki, zaradi vašega velikega ugleda, med dni, praktično ne bomo išli in se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje.